Berkatu, apa kabar, Daily Listener? Kembali Riri Wijaya, Bung Uy Atmaja menemani Anda untuk kesempatan hari ini dalam Haryono Show. Seperti biasa, Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Siono sudah bersama kita. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam, Mbak Riri. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar yang saya cintai.
Iya, sehat hari ini ya, Prof.
Alhamdulillah ya, kerja keras hari-hari ini karena banyak sekali acara-acara yang semula tertunda ya. Pada waktu almarhum Bapak Soeharto sakit, kita tidak banyak melakukan acara-acara karena kita banyak pergi ke rumah sakit, tapi setelah itu dengan sendirinya bertumpuk-tumpuk lah.
Bertumpuk-tumpuk. Baik, Pak Dr. Rohadi Haryanto juga, selamat pagi Pak Rohadi.
Selamat pagi Mbak Riri, Bung Uya, dan para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, hari ini kita akan berbicara tentang keluarga berencana KB Mandiri. Prof. Haryono, apa fenomena menarik nih?
Ini pada hari-hari ini di Jakarta sedang ada rapat kerja nasional ya, keluarga berencana yang dipimpin oleh Bapak Dr. Sujiri Sharif. Dan kita sangat berterima kasih dan sangat bersyukur anjuran untuk mengembangkan kembali KB Mandiri yang diikuti oleh lebih dari 60-70, barangkali sekarang sudah lebih 80% para peserta keluarga berencana ini dihidupkan kembali. Tidak saja idenya dihidupkan kembali, tetapi juga kontrasepsi-kontrasepsi yang dulu kita beri label lingkaran biru, barangkali sebentar lagi lingkaran emas, sebentar lagi kontrasepsi mandiri dan sebagainya, sudah diberikan ruang yang lebih khusus oleh BKKBN, tidak saja oleh swasta, karena Yayasan Indra misalnya selama 2-3 tahun terakhir ini telah mengembangkan KB Mandiri dengan menyediakan kontrasepsi mandiri. Kita salurkan melalui bidan dan sebagainya. Dengan sistem kredit, bahkan para asektor bisa dengan sistem cicilan ya. Misalnya untuk obat suntik 3 bulan tidak harus bayar di muka 3 bulan, tetapi tiap bulan bisa mencicil melalui bidan yang menangani. Sehingga ini akan memperringan beban yang ada pada sektor. Tetapi salah satu yang menarik, Mbak Riri, saya kepingin dalam kesempatan ini membuka sejarah yang tadinya BKKBN itu tidak disangka memaksa dan sebagainya oleh beberapa kritikus, tidak kita tanggapi karena kalau ditanggapi akan berkepanjangan dan akan caci maki. Dapat saya ceritakan bahwa pada tahun-tahun 74 teman kita yang tercinta almarhum Dr. Jogja itu Pak Mastri Sinaribun telah mencoba melakukan demokratisasi dalam KB dengan membuka sistem kondom melalui pos berlangsung sebulan dua bulan. Jadi bukan BKKBN melarang, tetapi para anggota masyarakat masih belum siap, sehingga terpaksa setelah 2-3 bulan dihentikan. Ini merupakan satu percobaan awal bahwa program KB itu bisa dipilih oleh peserta sendiri, oleh aktor sendiri. Akhirnya karena tidak siap, ya kita hentikan. Kemudian pada tahun-tahun 80-an pada waktu saya sudah menjabat kepala BKKBN, tidak kondom dengan dengan surat, tetapi kondom dengan model merek, lalu ditempatkan di kios-kios dan sebagainya. Namanya istilahnya kondom 25. Jadi kita tes dengan sistem katakanlah kafetaria. Siapa yang mau silahkan beli, kalau tidak mau tidak diberi. Karena ada kritik awal-awal itu bahwa kondom itu diberikan saja, dipakai atau tidak dipakai diberikan saja. Percobaan itu berhasil dengan baik, sehingga demokratisasi pilihan kontrasepsi itu kita mulai di Jakarta pada sekitar tahun 80-an 5, yaitu dengan membuka sistem apa yang dinamakan KB perkotaan. Artinya para calon peserta KB boleh ber-KB, tidak usah datang ke dokter pemerintah, tetapi ke dokter swasta dan membayar. Jadi ini merupakan satu awal dari pilihan oleh sektor. Kok bayar, tidak dibayari pemerintah? Ya sama saja, kalau dibayari pemerintah berarti kan nanti ada tujuan lagi dipaksakan. Jadi setelah masyarakat kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja dan sebagainya kita buka, ternyata meledak peserta-peserta perkotaan. Ini merupakan bukti bahwa benar masyarakat sudah siap. Jadi kalau pada tahun 70-an itu belum siap, tapi pada tahun 80-an pada saat saya sudah menjadi kepala BKKBN itu lebih siap. Dan kita ikuti dengan gencarnya komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, melihat bahwa KB perkotaan ini sudah siap dengan pilihan-pilihan, maka kemudian kita mulai adakan gerakan baru, yaitu pilihan kontrasepsi. Kalau ini pilihan tempat pelayanan, pilihan kontrasepsi. Kita perkenalkan kontrasepsi lingkaran biru. Nah, lingkaran biru ini sebenarnya obatnya sama persis dengan yang kita berikan secara cuma-cuma. Tetapi kita package, lalu kita iklankan besar-besaran. Kita berikan pelayanan komunikasi yang luas. Kita sangka tadinya bahwa ini hanya laku di daerah perkotaan. Tetapi ternyata laku pula di daerah pedesaan. Jadi merambah. Penggunaan kontrasepsi mandiri yang tadinya hanya sekitar 25-30% melonjak. Dan pada tahun 90-an sudah mencapai kira-kira 60%-an ya Pak Rohadi ya. 60%. Sampai ya Pak Rohadi mungkin masih di Lampung. Masih di Lampung itu menakjubkan. Nah, setelah kontrasepsi lingkaran biru yang sebagian dari kegiatan komunikasi informasinya dibantu oleh USAID, kita perkenalkan kontrasepsi yang lain dengan merek lain, yaitu lingkaran emas. Supaya jangan-jangan ini dengan bermacam ini akan muncul pula. Lalu lingkaran biru, lingkaran emas ini biarpun isinya sama, tetapi ternyata ada segmen-segmen tertentu yang suka lingkaran emas, yang suka lingkaran biru. Sekali lagi, kontrasepsinya sama. Baru kemudian kita undang pihak swasta untuk memberi merek. Lingkaran biru merek Microkinon, lingkaran biru merek macam-macam dari sponsor pabriknya. Ternyata juga laku keras. Nah, sehingga dengan sendirinya ini berjalan lancar sampai masa akhir jabatan saya. Tidak lagi dibantu dengan iklan, tetap lancar. Nah, sekarang ini Pak Giri barangkali nanti bisa ditanya.
Ya, mungkin kalau flashback juga Pak Giri dulu ketika menjadi kepala BKKBN di wilayah mana?
Lampung.
Di Lampung ya, gimana masyarakat ya, Lampung?
Pertama kali di Bengkulu, kemudian waktu itu kebetulan ada satu lembaga penelitian dari Amerika, University Research Corporation, USC itu ngajak saya mengembangkan model untuk pelayanan bidan praktek swasta itu ya. Jadi waktu itu pembicaraannya di Bengkulu, tapi kemudian saya pindah ke Lampung. Akhirnya proyeknya dilaksanakan di Lampung. Sampai pada itu berarti perlu, kok proyeknya dibawa lah, mereka perlu dipercaya. Saya dari USC itu, Pak Paul. Nah, itu kita mengembangkan model pelayanan praktek swasta itu kerjasama dengan IBI. Jadi IBI ini kita berikan kemudahan, diberikan pelatihan, diberikan semacam mekanisme network untuk penyaluran kontrasepsi lingkaran biru, lingkaran emas ya. Nah, ini memang BKKBN juga membantu menyediakan satu tenaga khusus yang nanti untuk mengantar, menjemput dan sebagainya itu mereka dipekerjakan tuh. Nah, itu pada saat dilakukan akan pilot project itu memang sambutannya luar biasa dan banyak bidan-bidan yang ikut dalam program itu. Dampaknya itu setelah saya rupa-rupanya ketika di Pak Lamadi itu Lampung mendapat penghargaan karena kontrasepsi yang lewat swasta itu lebih sangat sangat tinggi adanya proporsinya. Jadi ini saya kira satu hal yang memang sebenarnya bisa diproses, dikembangkan. Asal kita mau punya kemauan dan mencermati upaya-upaya itu lebih serius dalam rangka untuk melibatkan sektor swasta.
Itu tahun berapa, Pak Rohadi?
Saya di Lampung tahun 87 sampai 90.
87 sampai 90. Penghargaannya?
Itu saya kira 91 atau 92 setelah saya keluar dari Lampung.
Baik, kalau begitu deh, listener. Nanti kita lanjutkan ya. Kita akan break dulu dengan satu lagu. Selain ini kita akan berbincang juga dengan Bapak sendiri, Kepala BKKBN Pusat.
Harjono Show.
Baiklah, dear listener, kita sampai di sesi yang kedua untuk kesempatan hari ini ya. Dalam Haryono Show, tentunya masih terkait dengan KB Mandiri. Sewaktu saya kecil, begitu ya, ini iklan KB ini memang sangat marak sekali saya lihat di televisi. Waktu itu satu-satunya cuma TVRI, begitu ya. Sampai ada di uang berapa ya, 5 rupiah kalau saya nggak salah, gambar ibu dengan dua anak kiri kanan itu.
Ada iklannya yang kemudian menjadi salah satu idola. Tidak saja idola ibu-ibu, bapak-bapak muda, tetapi juga anak-anak kecil termasuk meniru itu. Iklan ya-ya-ya.
Ya-ya-ya gitu ya. Oke, jadi memang... Oke, rupanya kita tersambung dengan Pak Segiri. Selamat pagi, Pak Segiri.
Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bro.
Kita pas Pak Giri rapat kerja, kepingin dengar suara Pak Giri yang saya tadi pagi baca di koran-koran juga. Menghidupkan kembali lingkaran biru, barangkali Pak Giri bisa cerita kepada para pendengar ini.
Apa lingkaran biru?
Memang para pendengar kalian, kami mencanangkan kembali lingkaran biru tapi yang dulu diinisiasi oleh Prof. Haryono, yang dulu terkenal dan yang
sekarang terkenal kembali dengan Pak Giri ya.
Nah, kenapa kita mencanangkan kembali lingkaran biru? Dari hasil survei terakhir yang kita punyai bahwa kesertaan swasta mendukung program KB itu sekitar 60%.
Persis tadi saya kira sekitar itu. Barangkali mungkin lebih, Pak Malan.
Iya, makanya itu kalau dari survei DKI yang lalu 63%, Bro. Terus sekarang ini kan kita diperintah oleh Presiden untuk melakukan revitalisasi program. Dengan revitalisasi program, ya kita lakukan tentu saja pilar yang mendukung program sukses paling besar itu ya harus kita revitalisasi kembali.
Betul.
Jadi akhirnya kami melirik lingkaran biru KB. Apakah lingkaran biru KB bisa kita relaunching atau mungkin kita dijadikan ikon kembali program kemandirian program KB. Setelah kita kaji ternyata masih memungkinkan, akhirnya kami memutuskan untuk relaunching lingkaran biru kami dengan sedikit modifikasi yang lebih keren gitu.
Nah, modifikasinya kayak apa, Pak Giri?
Sampai tim semboyan mandiri berkualitas.
Oh, mandiri berkualitas.
Saya agak beda dikit dengan program kita.
Tapi tetap dua anak ya?
Iya, dua anak, ya.
Dua anak lebih baik.
Baik, ya.
Iya. Ini ada kaitannya dengan Rakernas hari ini?
Ya, Rakernas hari ini memang kita akan... Rakernas hari ini kan temanya bagaimana sumbangan program KB terhadap pencapaian NDG. Nah, jadi kita berbicara dari 8 sasaran MDGs itu, di mana program KB memberikan sumbangan-sumbangan poin-poin titik poinnya di mana saja.
Ya, dan kira-kira sampai 2015 nanti bisa begitu, Pak?
Insya Allah begitu, ya.
Ya, jadi memang optimisme dari Pak Giri ini semoga begitu Pak ya bisa berjalan dengan lancar sampai ke pedesaan ya Pak ya. Kalau ada juga pihak yang mengatakan gini, daerah-daerah tertentu tuh masih kosong, jadi KB nggak perlu. Gimana tanggapan Pak Giri ini?
KB kan tidak berpikir masalah jumlah saja. KB itu tujuannya adalah membangun keluarga menjadi sejahtera. Jadi daerah-daerah yang kosong itu kan keluarganya butuh disejahterakan. Jadi untuk menjahterakan itu, marilah kita atur kelahirannya dahulu, kemudian untuk melakukan sejahterakan.
Jadi barangkali Pak Riri, Pak Giri, jadi launching hari ini, insya Allah nanti malam kita ikuti dengan siaran live ya Pak Giri di Semarang, kemudian di pusat pada hari Kamis ya, hari Jumat. Ya Jumat, kemudian minggu berikutnya di Surabaya Pak ya. Kalau bisa Pak Giri, kalau sudah ada ya semacam poster-poster atau apa begitu lingkaran biru, bisa di asto ke Semarang dan ke Surabaya atau pusat nanti, supaya mungkin kita ambil tema itu supaya greget lingkaran biru ini bisa mengudara gitu ya.
Kembali ya. Ya.
Jadi sosialisasinya ini juga harus lebih gencar kali ya Pak.
Harus begitu ya.
Jadi kita orang tua ini ngantar anaknya sekarang.
Tapi memang nih sepanjang tahun 2008 ini apa saja nih kira-kira program yang akan berjalan nih sampai akhir tahun begitu agar efektif?
Ya, yang pertama memang itu lingkaran biru menjadi satu stretching pada tahun 2008 ini, dan itu akan dilanjutkan pada 2009 sehingga bisa mencuri celah-celah kampanye presiden begitu.
Tapi tidak ditunggangi oleh kepentingan politik ya Pak Giri.
Kalau semua calon nunggangi nggak apa-apa. Jadi lalu mungkin kita anjurkan begini Pak Giri, pilihlah calon yang kampanye KB-nya paling gencar. Gitu.
Itu yang kita dukung Prof ya.
Ya. Nah, jadi kita anjurkan kepada asesor untuk sangat waspada kalau calon presiden ini tidak gencar pembangunan manusia dan kualitasnya, KPI dan kesehatannya, jangan dipilih begitu.
Apa yang masih perlu diadopsi juga dengan masyarakat begitu Pak Giri, mindsetnya maksudnya agar oh iya KB itu memang mutlak.
Ya, KB kan sebetulnya masyarakat sudah tahu. Kalau dari angka surveinya di 95% mereka tahu mengenai program KB. Kemudian yang mempraktikkan menggunakan kontrasepsi itu baru sekitar 60% atau 59%. Nah, ini kan kita perlu memantapkan kembali mereka-mereka yang sudah tahu menjadi tahu. Nah, ini perlu pemahaman dengan kampanye yang teratur dan terstruktur gitu. Nah, nanti kemudian kita harus menyiapkan akses-akses pelayanan sehingga ketika beliau-beliau mau, itu sudah akses pelayanannya tersedia. Nah, kalau tidak nanti ditunda 2-3 hari sudah akan dipikiran lagi mereka.
Atau sudah hamil Pak Giri.
Hamil karena malamnya melakukan hubungan seksual.
Ya, sebab kehamilan itu kan bisa selisihnya detik saja.
Ya, betul ini Pak Giri.
Iya Pak.
Marahdi Pak Giri ini kebetulan juga ada hadir di sini. Nah itu saya lihat ya di masyarakat ini, terutama di daerah-daerah perkotaan ini kan sudah banyak berkembang pelayanan kesehatan swasta itu ya.
Ya.
Seperti klinik-klinik atau apa tempat-tempat pelayanan yang saya kira menjamur banyak sekali. Saya kira di Pengasekan itu ada 2-3 pelayanan klinik swasta yang sebenarnya bisa di jadikan sarana untuk pelayanan lingkaran biru ya. Kalau dulu kan hanya bidan dokter praktek swasta. Tapi saya kira sekarang pelayanan klinik swasta itu saya kira sangat potensial yang di kampung-kampung itu ya yang saya lihat. Itu kalau diberikan pendekatan nanti tugaskan PLKB untuk juga memasang lingkaran biru dan ada network untuk obat-obatnya. Saya kira itu akses yang sangat bagus sekali untuk menjangkau mereka.
Ya, kebetulan kita sudah menyimpan ciri-ciri itu, klinik swasta yang ciri-ciri itu. Registrasi kami adalah 62.547 klinik-klinik. 62.547.
Sebab begini Pak Giri, saya kepingin ngajak Pak Giri nanti kira-kira pada awal April Pak Giri bersama-sama di Malang dengan para dokter ahli kandungan. Yang kata-kata sosial mempunyai rasa sosial apa namanya concern begitu ya. Sehingga nanti kita harapkan sekaligus program KB itu bisa menyelamatkan ibu hamil dan dengan kehamilan yang berkualitas. Lalu para bidan itu mungkin 5-10 bidan kita anjurkan punya klinik sendiri yang sekaligus menjadi network PKKPN tetapi juga mengamankan kehamilan. Sehingga yeah. betul-betul kehamilan itu gara-gara ikut KB uh-huh. hanya dua kali, tetapi sehat, sejahtera, dan sekaligus ini menjadi semacam pos yang lebih bagus daripada tempat praktek bidan. Jadi kalau tempat praktek bidan itu katakanlah sangat sederhana dan kelahiran normal, kelahiran sedikit yang sedikit sukar mungkin 10 bidan punya satu klinik yang agak lebih tinggi mutunya dari yang di bidan. Kemudian kalau agak lebih sukar lagi baru ke rumah sakitnya. Sehingga menjadi pos-pos networking dari pedesaan atau kecamatan yang ke bawah. Jadi ini barangkali nanti kita bersama-sama Pak Kiri kita anjurkan supaya dokter itu membina ini. Dokter-dokter ginekolog muda dan sebagainya tidak semuanya ada di rumah sakit, tapi menjadi pembina dari referral tingkat 1 gitu. Nah ini lalu klinik-klinik yang disebutkan Pak Rohadi tadi menjadi klinik yang KB dan kehamilannya itu kena begitu Pak Kiri.
Iya, dengan itu dan bahkan kita sudah bicara dengan ketua IPI dan kita sudah sepakat ada satu slogan yang menarik di situ.
Apa tuh?
Ada bidan, ada KB.
Ini apakah ada hubungannya juga dengan bidan-bidan delima begitu? Mungkin.
Ya, salah satunya. Karena bidan delima itu masih ada konotasinya bidan senior. Saya kira Pak Kiri sepakat dengan saya yang justru kita berdayakan bidan-bidan junior.
Junior
karena kalau sudah senior itu nggak usah didelimakan udah bagus lah. Ya kan begitu. Jadi kita memihak kepada bidan-bidan desa, bidan-bidan junior, bidan-bidan yang baru praktek dan sebagainya.
Ya, ini yang mereka tampil ya, Prof.
Persis. Jadi bukan dari atas, tapi justru dari bawah.
Dari bawah.
Iya kan, betul kan Pak Kiri ya?
Tingkat akar rumput.
Betul. Gitu, ya. Saya kira Pak Kiri juga sepakat bahwa lingkaran biru ini nama generik.
Ya,
sebab nanti akan muncul lingkaran emas, muncul kontrasepsi andalan, ada kontrasepsi mandiri. Ini prinsipnya tentunya tidak saja yang mereknya lingkaran biru. Tapi semua yang mandiri itu harus kita dukung begitu.
Lingkaran biru itu hanya sebagai ikon kita.
Betul, betul. It's a generic name yang bisa bisa berubah jadi emas, berubah jadi macam-macam lah. Karena kan kalau semua diseragamkan, ya sama saja nanti seperti pelayanan puskesmas.
Karena memang ada juga ya kalangan tertentu kan pengennya lebih, oh saya nggak mau sama dong katanya, karena saya punya uang nih, ada juga yang gitu ya, Prof, ya.
Biarpun isinya sama.
Ya, tapi seperti, jangan bilang sama, Prof. Nanti ini.
Artinya itu, generiknya itu sama. Kan begitu Pak Kiri ya. Pak Kiri, saya dengar tadi mau sidang kabinet atau Pak Kiri ikut presentasi di sidang kabinet?
Tidak, ini persoalan yang dibahas lain, Prof.
Tidak menyangkut KB ya?
Saya kira KB mau menjadi topik sidang kabinet begitu.
Tidak, belum.
Belum ya. Tapi barangkali Pak Kiri, kalau bisa dibisikkan dalam sidang itu kepada Menko Kesra, dan juga barangkali Menteri Daerah Tertinggal. Karena minggu ini saya akan memberikan semacam briefing begitu pada teman-teman yang ada kaitannya dengan Menteri Daerah Tertinggal. Akan saya masukkan bahwa penanganan kemiskinan di daerah tertinggal itu bukan semata-mata membangun gedung atau membangun katakanlah tanda batas dengan negara lain yang indah, tetapi justru harus kita mulai dengan program KB dan partisipasi keluarga di dalam pembangunan pemberdayaan manusianya. Jadi tolong Pak Kiri nanti kalau ketemu dengan menterinya.
Saya sudah ketemu beliau di Lampung, Prof. Menteri Daerah Tertinggal. Dan kita sepakat membuat desain sebuah program bersama antara Daerah Tertinggal dan BKKBN. Kemudian ini keluarga-keluarga di daerah-daerah yang tertinggal itu, Prof. Nanti mungkin kalau Daerah Tertinggal itu kan uangnya agak lumayan tuh banyak, jadi kita dompleng saja gitu, Prof.
Betul. Maksud saya itu, jadi tolong diingatkan. Dan presentasi saya minggu ini kepada beliau-beliau itu, itu ada kaitannya. Karena ada kesan Pak Kiri yang mungkin nanti hati-hati perlu kita betulkan. Daerah tertinggal itu akan ditangani secara pembangunan masalah-masalah prasarana. Manusianya dibiarkan. Ini kan sama saja dengan menggusur. Kalau menggusur manusianya pindah ke daerah yang tidak tertinggal, menjadi daerah yang tidak tertinggal menjadi tertinggal kan begitu.
Tetap tertinggal jadi.
Persis ya, cuma pindah aja daerah tertinggalnya di bagian gedung bertingkat, lalu karena dia nggak mampu beli terus pindah ke daerah yang tidak tertinggal.
Ya buat apa kita bangun mall kan itu ya?
Saya kira kalau Pak Kiri dengan misalnya Menteri Pendidikan Nasional dan sebagainya bisa menjalin semacam kerjasama, mungkin kita tangani daerah tertinggal itu dari people first, Pak.
Ya, ya, Pak. Memang dengan Mendiknas kita belum berbicara, tapi dengan Menteri Daerah Tertinggal sudah kita bicarakan, Pak.
Alhamdulillah, ya, ya. Jadi, spell, Pak, ya.
Iya, Pak, betul.
Baik, Pak Sigiri. Nanti kita hubungi di satu session lagi, dan kita break dulu. Dan, dear listener, ini dia satu nomor cantik untuk Anda.
Arjono Show.
Kembali dalam Hari Indonesia kita di kesempatan hari ini, Prof. Haryono Siono, Bapak Rohadi, dan masih dengan Bapak Sugiri, Kepala BKKBN Pusat. Ya. Oke, banyak hal menarik yang bisa kita cermati dari KB atau keluarga berencana. Kalau slogan selama ini dua anak cukup begitu ya, menjadi dua anak lebih baik, lebih baik begitu. Tapi begini, apakah KB itu hanya dengan masalah kontrasepsi dan keluarga berencana? Bagaimana juga dengan mereka yang kira-kira begitu ya, menginginkan anak tapi masih dalam proses kok susah pencariannya? Apakah ini termasuk juga dalam pengembangan BKKBN ke depannya begitu Pak Sugiri?
Memang kita terus terang saja belum menangani itu secara serius. Walaupun kita sudah membantu beberapa pasangan dalam artian yang memang betul-betul membutuhkan. Tapi secara programatis kita belum pernah punya program yang mereka-mereka yang kesulitan mempunyai anak dan ingin menginginkan anak itu. Karena memang untuk menjadikan mereka mempunyai anak itu relatif biayanya sangat mahal gitu. Jadi kalau diprogramkan dan kemudian akan menyita secara cost benefit itu akan menjadi pilihan kita semuanya. Oleh karena itu tidak menjadi perhatian pertama kali ini, karena kita perhatiannya terfokus pada mereka-mereka yang sangat subur, yang disenggol menurut Prof. Haryono istilahnya.
Diri aja.
Diri aja.
Hati-hati ya.
Tapi barangkali bisa juga Pak Giri dianjurkan mereka-mereka yang kira-kira menginginkan anak, nomor satu anjurannya adalah boya ambil dari keluarga lain, keluarga dekat yang anaknya sudah lewat banyak, nomor satu. Nomor dua, bukan dari keluarga, mungkin dari tetangganya yang orang baik-baik, anaknya terlebih diambil. Baru nomor tiga dengan sendirinya, mungkin dianjurkan secara gotong royong masyarakat untuk membantu, dan nanti kalau sudah HP kita bisa menggalang kerjasama, merevitalisasi kerjasama kita dengan para dokter ahli kandungan, ini mungkin lahan yang baik untuk beliau-beliau itu, mulai dari tingkat bidan di desa sampai nanti di river. Jadi kalau kira-kira mampu dan bisa puas dengan mengambil anak saudaranya, anak tetangga, ya sudah, tidak diteruskan ginekolog. Kalau mungkin 1-2, waktu saya masih tetap kepingin, tetapi bisa menggalang kerjasama dengan tetangganya, nanti tentu ada biaya sedikit melalui para ginekolog yang berjiwa sosial. Jadi tidak ongkos dokternya mungkin gratis, karena dokternya kita kasih referral aseptor KB. Ya kan, aseptor KB mandiri. Sehingga ini yang pengen anak ini sebagai token begitu, mungkin bisa kita kenalkan Pak Kiri di bulan April nanti.
Kita coba lah.
Jadi Pak Kiri launching begitu, saya dukung begitu. Nampaknya sepakat yang bicara Pak Kiri sama saya, Pak Kiri. Saya rekayasa, saya belum sempat ketemu karena rencananya baru ketemu malam ini sama Pak Kiri kan. Jadi kita rekayasa begitu rupa sehingga mereka itu kita kasih referral aseptor KB Mandiri yang sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau pertanyaan Mbak Riri tadi, kalau ada yang kayak begitu, jangan di-charge lah. Artinya ya obatnya saja, labnya saja.
Dokternya free gitu, gimana caranya
free, ya. Sebagai bonus.
Benar.
Mungkin ini Pak Giri.
Ya, sangat mungkin. Apalagi yang mengimbau ketua dinik gitu.
Ya, tapi kan datangnya pernah lah harus dari Pak Giri begitu. Saya dukung gitu Pak Giri.
Iya. Berarti ini memang adalah satu kesinambungan. Karena ada juga yang bertanya begitu beberapa waktu lalu, Pak Gide, iya katanya KB untuk yang gampang punya anak. Nah, untuk kita-kita ini gimana yang susah gitu, Pak Gide. Jadi memang ada keseimbangan begitu, Prof. Ya, jadi memang satu angin segar ini ya. Semoga saja nanti...
Selamat ya, Pak Gide.
Di bulan April ini bisa gongnya itu lebih kelihatan.
Ya. 2008 lah. 2008 kita mulai dengan tekad yang sangat komprehensif, yang mampu dikasih mandiri, yang tidak mampu diberikan akses yang lebih mudah. Ya, kalau perlu kontrasepsinya sementara dibayari, sampai orang tuanya itu nanti kita sokong dengan pemberdayaan ekonomi, lalu malu untuk dibayari kan begitu.
Sebetulnya memang kalau orang sudah merasa lebih mapan dia akan malu begitu ya.
Lalu pilihannya kan bukan harus ke klinik, tapi harus bisa beli di pasar, bisa beli di apotek, bisa beli di klinik-klinik yang disebut Pak Rohadi tadi.
Oke. Baik, kalau begitu nanti kita masukin satu sesi terakhir ya, Pak Segiri.
Selamat siang,
semoga sukses ya, Pak Segiri ya. Oke, Daily Listener, satu nomor cantik kembali untuk Anda.